ครับช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา AIIB หรือ Asian Infrastructure Development Bank สามารถสยบคำสบประมาทที่ว่าสถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกคงจะประสบปัญหาในการหาแนวร่วมและการให้เงินกู้ต่อโครงการต่างๆนะครับธนาคารแห่งนี้พร้อมด้วยธนาคาร New Development Bank ซึ่งอยู่ในประเทศจีนเช่นกันร่วมกันให้เงินกู้สนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมกันแล้วมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อเป็นการสานต่องานและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุม One Belt One Road ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ที่จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมงานนะครับผู้นำโลกที่ตอบรับว่าจะมาร่วมการประชุมนั้นประกอบด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษและประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์นะครับเมื่อพิจารณาถึงจุดยืนของสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาซึ่งหมดสมัยไปซึ่งไม่สนับสนุนการก่อตั้ง AIIBคำถามที่เกิดขึ้นขณะนี้คือรัฐบาลใหม่ของอเมริกาจะมองธนาคาร AIIB แตกต่างไปหรือไม่นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AIIB จินลีคุนกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุนและอาจจะร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้ด้วยเขากล่าวว่าหลังจากที่แคนาดาแสดงจุดยืนสนับสนุน AIIBคงจะเป็นการยากที่จะไม่คิดว่าสหรัฐเองก็น่าจะสนใจเป็นสมาชิกธนาคารแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ลอร์ดเอสคาสโนวาผู้อำนวยการสถาบัน Emerging Markets Institute ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาภายใต้รัฐบาลใหม่คงจะไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ AIIB นักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าอเมริกานั้นถอยมามุ่งความสนใจในเรื่องภายในประเทศและน่าจะลงทุนสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสหรัฐเป็นหลักและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้นี้ก็บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เป็นการเผชิญหน้ากับจีนและเม็กซิโกรวมไปถึงการที่เขาวิจารณ์องค์กรต่างประเทศหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าคงเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลสหรัฐสมัยปัจจุบันนั้นจะเข้าร่วมธนาคาร AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า AIIB มีผลงานที่น่าพอใจในการปล่อยเงินกู้เช่นในโครงการ TANAP มูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อประเทศอาเซอร์ไบจานกับยุโรปนอกจากนั้นยังมีโครงการสร้างถนนตามแนวพรมแดนทาจิกิสถานและนั่นยังไม่รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ300ล้านดอลลาร์ที่ AIIB ให้เงินกู้กับประเทศปากีสถานรวมถึงท่าเรือในโอมานมูลค่าอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับในปีกว่าๆที่ผ่านมา AIIB นั้นปล่อยเงินกู้ทั้งหมดไปแล้ว9โครงการมูลค่ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์นะครับแต่โครงการเหล่านั้นได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดมาก่อนหน้านี้โดยหน่วยงานต่างประเทศเช่นธนาคารโลกและ Asian Development Bank ดังนั้นต่อไปจากนี้ AIIB อาจจะต้องคัดกรองโครงการในอนาคตเองซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีการทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งใช้เวลานักวิเคราะห์จึงคาดว่า AIIB คงจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายในการเพิ่มโครงการให้เงินกู้ต่อไปในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน